Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какво в изборния кодекс ще доведе до фалшификации на изборите и ще има ли промени, за да бъде вотът честно отчетен, ще има ли фалшификации и манипулации на предстоящия референдум и с какво се промени България след случилото се, след атентатът над лидера на ДПС в НДК Ахмед Доган. По тази тема ще разговарям с Емил Радев, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси. Добър ден, господин Радев.
Добър ден.
В сряда проведохте среща с посланниците на НАТО и на Европейския съюз, вие от управляващата партия, а преди това такава среща се състоя инициирана от Коалиция за България и Движението за права и свободи. Кажете, какви са новините от тази среща?
На проведената среща, която беше по наша покана, ние запознахме с промените, които са на второ четене в момента в парламента, посланиците на европейските държави с всичко това, което ние сме предложили в отговор на препоръките, които имаме от международните организации за провеждане на изборите и за адекватно изборно законодателство. Абсолютно с всички документи предоставихме доклада за второ четене, предоставихме докладите и обяснихме изцяло каква е към настоящия момент фактическата обстановка във връзка с приемане на последните промени в изборния кодекс.
С какви аргументи защитихте правотата и чистотата на намеренията си пред посланниците?
Вижте, всички наши предложения в този изборен проект за изменение и допълнение на изборен кодекс са в отговор на препоръките на ПАСЕ, ОССЕ и на ГРЕКО. Така че ние изпълняваме стриктно това, което ни е препоръчало всички тези авторитетни международни организации да променим в изборното законодателство.
ГЕРБ, ще се съобразите ли с забележките на опозицията по отношение на изборния кодекс?
Забележките на опозицията към изборния кодекс са крайно несъстоятелни. Да не говорим, че част от исканията на опозицията биха довели до грубо нарушаване на изборните правила, а също така ще даде и възможност да се контролира вота, което е абсолютно недопустимо, и ГЕРБ винаги е декларирал, че ще се бори и адекватно го правим това с самото приемане на изборния кодекс с този вид явление.
Какви аргументи имате, за да защитите това ваше твърдение, че едва ли не забележките на опозицията ще доведат до опорочаване на изборите?
Така или иначе, ние в края на миналата година направихме една пресконференция, на която ясно демонстрирахме, например, какво ще стане, ако е нужно на бюлетината членове на секционната избирателна комисия да се подписват. И така направихме една демонстрация с присъстващите журналисти. 13 от вашите колеги гласуваха за, така, за да ни политизираме, направихме да се гласува за 4 годишни времена и демонстрирахме, че и на 13-те гласуване ние познахме след този експеримент кой за какво е гласувал, и доказахме, че тези предложения на Българската социалистическа партия ще доведат само до улесняване, контролиране на вота, което е недопустимо.
Вчера се оказа, че данните на ГРАО и на Националния статистически институт се разминават с близо 1 милион души. Наличието на близо 1 милион мъртви души създава ли потенциална възможност за изборни манипулации и злоупотреби?
Първо, в никакъв случай не можем да говорим, че това са мъртви души. Това са всичките ония наши съграждани, които от години на практика не живеят в пределите на Република България, поради едни или други причини живеят и страни в целия свят, за които няма как при едно преброяване национално да бъдат отчетени тези хора като живеещи в страната. Оттам нататък тяхно конституционно право, като на всички дееспособни български граждани, правото им, избирателното им право. Така че ние, тези хора се водят по постоянен адрес в Република България. Това, че не са изпълнили задължението си да в 30-дневен срок да укажат на компетентните държавни органи кой им е настоящия адрес, по никакъв начин не може да им отнеме избирателните права за такива избори, каквито са президентските и изборите за Народно събрание, където нямаме принцип на уседналост. Така че това са български граждани с избирателни права по Конституция, които във всеки един момент, когато решат, може да упражнят правото си на глас. И ние няма как да заличим тези граждани от избирателните списъци.
Разговарям с народния представител от ГЕРБ Емил Радев. Господин Радев, какво трябва да се направи, за да не се повтори ситуацията с разнасяне на чували с бюлетини от депутати в изборната нощ?
Вижте, първо, мисля, че спекулациите с двамата ни колеги, които пред погледа на 200 журналиста пренесоха запечатани чували с бюлетини на няколко стотин метра, се интерпретира в много негативна светлина, но така или иначе, ние видяхме, че на втория тур на местните избори, че такива явления изрично бяха избегнати. Беше създадена на втория тур много добра организация. Все пак да не забравяме, че на първия тур това бяха първите избори, които се проведоха след приемането на изборния кодекс. Да не забравяме, че това бяха избори 2-1, което още повече утежни ситуацията. И аз мисля, че и на всички останали частични избори, които се провеждаха от този момент нататък, се показва, че такъв тип явления няма.
Вие очаквате ли да има фалшификации и манипулации на предстоящия референдум, както и купуване на гласове?
Така или иначе, ние не очакваме на настоящия референдум да има фалшификации и манипулации. Надявам се този референдум, като първи национален референдум, да протече спокойно и добре организирано, защото това е първия наш опит да проведем такъв национален референдум в такъв мащаб и дано наистина всичко в организацията на 27-ми е перфектно, за да могат да бъдат улеснени максимално българските граждани да изкажат мнението си по един такъв важен въпрос, какъвто е предстоящия на този референдум.
Кое е по-изгодно за България? Да строим АЕЦ Белене, за която имаме лиценз, или да правим седми блок на АЕЦ Козлодуй, за което нямаме разрешение от Европейската комисия?
България към настоящия момент по никакъв начин не може да си позволи да отдели над 21 милиарда лева от националния си бюджет да построи спорния проект с неясни финансови параметри АЕЦ Белене. Това би означавало да спрем социални плащания, да замразим доходите за десетилетия и да нарушим тотално дефицита, в който ние успяваме да все пак на тези кризисни години да бъдем един остров на стабилността в Европейския съюз. Ако това стане, последствията ще бъдат много трагични и затова имаме фактически реактор. Имаме всички технически възможности за изграждане на седми блок на АЕЦ Козлодуй и този блок би задоволил с десетилетия напред потребностите ни от електроенергия, защото даже и да се построи АЕЦ Белене, ние нямаме къде да използваме тази електроенергия, а се оказва, че и външните пазари по никакъв начин не могат да поемат произведената от една нова ядрена електроцентрала електроенергия, така че този проект би бил наистина много критичен и би довел до много сериозни икономически последствия за населението на Република България.
Нападението над лидера на ДПС Ахмед Доган в НДК разтърси цяла България. Наред с това все още остава неразкрит извършителя на атентата на летище Сарафово в Бургас. С какво се промени България след всичко това?
След атентата на летище Сарафово ние така преосмислихме изцяло стратегията си и за национална сигурност и оттам нататък всички възможни последствия от такива терористични актове. За съжаление, нито една държава в света не е защитена от проявата на тероризъм. И аз мисля, че в изминалите месеци и службите, и цялото общество предприе редица мерки за ограничаване на възможностите за извършване на такива терористични актове. Доколкото това, което се случи на конференцията на Движението права и свободи, ние съвсем ясно осъдихме такъв тип прояви и те са недопустими за едно модерно демократично общество. И се надявам такива за бъдеще наистина да не се допуска от всички политически сили да осъдят ясно проявата на такъв, бих казал, политически екстремизъм.
Господин Радев, вие лично смятате ли, че може да бъде оправдание това, че нападателят е насочил пистолет към Доган, за да изрази възмущението си от ДПС? Ами ако утре някое лице с пистолет реши да убира банка, а после каже, че просто изразил гражданското си възмущение от банкерите?
Недопустимо е с такива средствата на насилие да се изказва каквото и да е мнение, било то по политически теми или по каквито е други обществени значими теми. Това е подход, който цялото общество трябва да осъди и да има ясна нетърпимост в обществото към такива прояви. Така че по никакъв начин не могат да се погледне на това действие като едно нормално действие в едно цивилизовано общество.
И за финал на нашия разговор, господин Радев, понеже вие сте член на комисията по правни въпроси, кажете, ще бъде ли разрешен проблемът с Конституционния съд, ще бъде ли запълнена квотата там?
Разбира се, на вчерашното заседание на комисията по правни въпроси ние приехме процедурни правила за избор на член на Конституционния съд, също така и на главен инспектор към инспектората към Висшия съдебен съвет. Така че в предстоящия месец и нещо, аз се надявам, че състава на Конституционния съд ще бъде попълнен и оттам нататък ще сложим край на тази дълга процедура, която тече в последните месеци.
Парламентарната група на ГЕРБ ще има ли кандидат за Конституционния съд?
Нека първо да минат правилата през пленарна зала. Ще бъде решен този въпрос своевременно.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и спокоен ден.
Благодаря ви и аз.
Разговарях с Емил Радев, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси по актуалните теми от седмицата.